7. kapitola. Pokud sebou nevezl Leopold zboží, brával na obchodní cesty jen dva pomocníky, kteří se starali o 3 nebo 4 truhlice, v nichž byly v sukně zabalené a ve slámě pečlivě uložené vzorky křišťálových pohárů a číší z falknovské huti. Starali se také o koně a o kovanou truhlici, v níž měl Leopold šaty, nákresy zboží a knihu, do níž si zapisoval objednávky. A v tajné zásuvce peníze. U těch dvou Leopold oceňoval nejen to, že byli spolehliví, ale také mlčenliví. Nic nesnášel víc, než když se mu chtěli zaměstnanci zavděčit a mysleli si, že ho pobaví, pokud budou pořád něco vyprávět. Podle nich vtipného nebo pikantního. Někteří nebyli k zastavení. Ostatně, skláři u pece také nezavřeli ústa, pokud v nich zrovna nedrželi píšťalu a nefoukali nový kus, nebo si nenahýbali piva ze čbánku. Na cestách bylo celkem bezpečno, ale přitom poutníků ještě pomálu lidé čekali, zda mír vydrží. Proto Leopold cestoval rychle a v zájezdních hostincích našel vždycky nocleh a pro koně dobré zaopatření. Do Madridu dorazil ani ne za 3 týdny. V Prádu se setkal s Donem Juanem Máriou i Lópezem, jemuž předal zapečetěný dopis vídeňského dvorského rady. Slovo ale dalo slovo a z paláce odcházel s velkou objednávkou skla pro domácnost onoho španělského granda. Následujícího dne ho vyhledal sekretář jiného zámožného šlechtice a večer si mohl Leopold zapsat do knihy další položku, již bylo 80 křišťálových číší s rytinami zákazníkova rodového erbu, obklopeného ptáky, rybami a květinami. Tenhle motiv, inspirovaný maurskými mozaikami, byl ve Španělsku velice módní. V Madridu se však nemínil zdržovat. Objednávky od příslušníků královského dvora byly sice z hlediska prestiže užitečné, ale šlo o malé množství kusů. Pro obchod bylo důležitější pokračovat do Kádizu, odkud vyplouvaly lodě se zbožím za oceán. Právě s tamními zámožnými kupci chtěl Leopold navázat obchodní kontakty. Potěšilo ho, když v Madridu zjistil, že je první český sklářský podnikatel, který se do Španělska po válce odvážil. Bylo horké španělské léto a paprsky slunce z bezmračné oblohy spalovaly všechno živé, co se neukrylo ve stínu. Putovali vyprahlými kopci přes Extremaduru a Leopold měl na sebe zlost, protože si z domova vzal jen 2 soukené nohavice se stříbrnými přeskami, jaké nosil v Čechách každý zámožnější měšťan. Na cestách po německých zemích by se bez nich neobešel, protože v chladném počasí výtečně chránili, jenže tady byl žár k padnutí. Potil se v nich tak, že ho začalo pálit v rozkroku a dokonce dostal vyrážku. Začal si všímat, v čem chodí místní lidé. Vesničané nosili volné plátěné kalhoty s dlouhými plandavými nohavicemi. Uvažoval, že si je také opatří, ale současně si nebyl jistý, zda je to prozíravé. V nich by vypadal jako venkovan a to si nemohl dovolit. Stejně střižené pohodlné kalhoty z brokátu, které zahlédl na 2 šlechticích, se ovšem v tomhle chudém kraji nikde koupit nedali. Když už své trápení nemohl vydržet, protože ho dokonce začalo pálit i při močení, rezignoval a prosté plátěné kalhoty si koupil od jednoho sedláka. I když o nich tvrdil, že jsou jeho sváteční, byly ošoupané a na boku zašívané. Nicméně pomohli. A po čtyřech dnech vyrážka zmizela a s ní i opruzeniny a bolest v rozkroku. Nejproslulejší španělský přístav se jmenoval Cádiz a ležel na konci úzké skalnaté šíje, která vybíhala do oceánu. Tvořil námořní bránu do Jižní Ameriky, po staletí byl výtečně opevněný a nesmírně bohatý. Leopold tam dorazil v dobrém rozmaru a během 3 dnů se prakticky nezastavil. Uzavřel několik obchodů, české sklo tu mělo výtečný zvuk a byl po něm hlad, protože během blokády se sem v letech války dostávalo zřídka a bylo samozřejmě předražené. Největší kádiský obchodník Antonio Ignacio de Rivera, který vlastnil 3 námořní koráby, projevil dokonce zájem falknovskou huť ještě v tomhle roce navštívit. Z toho samozřejmě Leopold nadšený nebyl, protože nepochyboval, že se bohatý Španěl bude zajímat o ceny, za jaké lze v severních Čechách sklo nakoupit, a určitě navštíví i jiné sklárny. Leopold mu nabídl ceny dobré, ale konkurence, pokud měla s odbytem potíže, šla často s cenami dolů, někdy až tolik, že majitel nic nevydělal, ale udržel provoz sklárny. Jenže s tím nemohl dělat vůbec nic, a proto mu na list papíru popsal cestu a města, jimiž bude projíždět, aby zbytečně nebloudil. V sobotu večer povečeřel s jeho rodinou a přáteli a sezení se protáhlo až do pozdní noci. Byl to příjemný večer, protože jedna z kupcových dcer uměla výtečně německy a tlumočila mu. Když se loučil, přitočila se k němu a tiše špitla, že si tenhle jazyk ráda oživí a pokud by měl čas, mohli by její němčinu zlepšovat společně. Zdvořile ale rázně tuhle nabídku odmítl. Zítra ráno se sejdeme na mši, připomněl mu Antonio Ignacio de Rivera. Byl to zbožný muž a ve svém rozlehlém domě, nedaleko přístavu, měl dokonce malou rodinnou kapli. V kostele San Antonio má moje rodina vlastní lavici, si mým hostem. Ráno bylo Leopoldovi mizerně. Byl celý rozlámaný, v posledních dnech si opravdu ani chvíli neodpočinul. Musel sebrat veškeré síly, aby se vyhrabal z lůžka. Oblékl se, tentokrát si ovšem zvolil své nejlepší šaty, které měl složené v truhlici z domova. Do kostela se nechal odvést jedním ze svých pomocníků povozem, do sedla koně se mu ani trochu nechtělo. Seděl v nádherně vyřezávané lavici vedle Antonia Ignacia de Rivera a z každého jeho gesta cítil sebedůvěru, klid a spokojenost. Tak trochu mu záviděl, protože on sám byl nespokojený a napadali ho jen truchlivé představy. Španělské mše byly pro každého křesťana zážitkem a demonstrací pevnosti víry. Byly okázalé a důstojné. Ignác podlehl prostředí, které ho obklopovalo, byl se pěstí do hrudi a opravdu upřímně naříkal culpa mea culpa. Modlil se za svou rodinu, za úspěch v obchodu a za to, aby si s Marií lépe rozuměl. Pozvání na oběd odmítl, že se necítí dobře. V zájezdním hostinci nedaleko rozestavěné katedrály se z posledních sil vyškrábal po schodech do své jízby v patře, na lůžko padl v oděvu tak, jak byl, a usnul. Večer měl horečku, třeštěla mu hlava, bolelo ho v krku a dostával záchvaty kašle. Ráno mu jeden z jeho pomocníků přivedl lékaře. Ten ho vyšetřil a pak mu uklidňujícím hlasem oznámil. To se tady cizincům stává, pokud si nedají pozor a jsou dlouho venku na slunci. Mořský vzduch udělá také své. Vy z vnitrozemí nejste zvyklí na jeho sílu a slanost. Předepíšu vám kloptání a výtažky z posilujících bylin. Za pár dní budete zdraví. Nebylo to sice za pár dní, trvalo to skoro 3 týdny, ale pak se začal Leopold uzdravovat. Rychle se mu vracely síly a také dobrá nálada. Před odjezdem se rozloučil s Antoniem Ignáciem de Riverou, zašli se podívat na býčí zápasy a pak s celou rodinou povečeřel. Podávali se vybrané mořské lahůdky a silné červené víno. Pak se vydali do tančírny v přístavu, kde si s chutí zatancoval jak s manželkou hostitele, tak i s jeho vzdělanou dcerou. Za všeobecné pozornosti místních ho učila jeden z rytmických španělských tanců, které by doma v Čechách církev určitě zatratila jako hříšný, protože byl smyslný. Ale takový přece život je, vysvětlovala mu důvěrně, když se celý spocení vrátili ke stolu a obrátili do sebe velké číše s vínem. Pod stolem ho uchopila za ruku, naklonila se k němu a pokračovala. Cítíš, jak ti v žilách koluje krev? Nebraň se tomu. Pokud by Bůh nechtěl, aby muži dobývali ženy, nedal by vám tuhle schopnost a nám ženám by nedal touhu podlehnout. Navzdory jejím řečem s ní neodešel ven, jak to dělávali jiné páry, aby se někde na písečné pláži pod horkým španělským nebem pomilovali. Marii nejen odpustil, ale už se jí nemohl dočkat. Čím déle byli od sebe, tím krásnější se mu zdála. Umiňoval si, že se bude snažit, aby jí nedával důvod k podobným výbuchům hněvu, jaké s ní zažil v Grinzingu. A pokud už k ním dojde, přimhouří před nimi oči. Kdyby totiž nedal Bůh mužům schopnost povznést se nad ženské slabosti, nemohli by manželé spolu nikdy žít v míru.